Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Titum. Carissime, apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos ut abdegantes in pietate, et secularia desideria, sobrie et juste et pie vivamus in hoc seculo, expectantes beatam sper. Et adventum gloriae magni Dei, et salvatoris nostri Iesu Christi, qui dedit semet ipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabile, sectatorem bonorum operum. Ec loquere et exhortare in Christo Iesu Domino nostro.